Πάμε κυρίε και κύριοι στον επόμενο καλεσμένο μας. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Πολίτη Βασίλειο, τον τέος ναύαρχο του πολεμικού μας ναυτικού, για θέματα τα οποία μας ενημερώνει και που πρέπει να είμαστε και ενημερωμένοι και από αυτό το τομέα. Καλημέρα, να βαθιέ μου, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Καλημέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη σε όλους τους ακροατές και τις ακροατήρες σας.
Πώς είμαστε, ναυαρχέ, οι εξελίξεις αυτή τη στιγμή και πού βρισκόμαστε? Μία ενημέρωση θέλουμε.
Λοιπόν, θα αρχίσουμε καταρχήν από τις γαλλικές εκλογές. Οι γαλλικές εκλογές τελείωσαν την Κυριακή με μία νίκη του Μακρόν, όχι όμως την νίκη που περίμενε ο Μακρόν και την νίκη που είχε το 2017, που είχε το 68%, ήταν μία νίκη με σαφή διαφορά βέβαια από την Λεπέν, αλλά όχι όμως αναμενόμενο. Ο κόσμος ψήφισε, βέβαια, πρέπει να πούμε στους ακροατές και στους ακροατές ότι πλέον στην Γαλλία δεν υπάρχει δεξιά του ΣΥΡΑΚ ή η Σοσιαλιστική Δημοκρατικό Κόμμα του Μιτεράν. Έχει πάρει πλέον να υπάρχουν οι συστημικοί και οι αντισυστημικοί. Αυτά που λέγονται ότι δηλαδή η Λεπέν είναι ακροδεξιά, μπορεί η Λεπέν να έχει κάποια βαρύτητα από τον πατέρα της μέσα στο κόμμα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή η Λεπέν έχει ψηφιστεί από τους ακροδεξίους της Γαλλίας, γιατί το 42,8 είναι πάρα πολύ για να είναι όλοι αυτοί ακροδεξίοι.
Όχι, γιατί είδαμε και επιχειρηματίες, είδαμε και νεολαία, είδαμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι τη στήριξαν και άλλαξε και η εικόνα, δεν ξέρω να πιστεύω ότι στην εικόνα της την άλλαξε, αγκαλιάζοντας μαύρους, αγκαλιάζοντας άλλα πράγματα τα οποία μέχρι προχτές τα είχε απέναντί της. Σε θέματα θρησκείας και σε όλα. Και στο βασικότερο, ότι θα πλησιάσει τον Πούτιν. Αυτό εμένα με ανησύχησε. Δηλαδή, πού θα πήγαινε τη Γαλλία, να την κάνει τι?
Σε ποιο λοιπόν, αυτό που θα πρέπει να πούμε στους ακροατές να το έχουν υπόψη είναι ότι η Γαλλία δεν είναι μόνο η Γαλλία που είναι στην Ευρώπη, είναι και άλλα 27 διαμερίσματα υπερπόντια. Δηλαδή, και η Γαλλικό Κεπέκ, η Σουμερία, η Ρεγιουνιό. Τα 27 λοιπόν αυτά διαμερίσματα ψηφίσανε σε πλειοψηφία τους Λεπέν. Και ψηφίσανε Λεπέν όχι γιατί πιστεύουν τις διάφορες, όπως λένε μάλλον, γιατί κατά μένα δεν είναι ακροδεξίες, ότι πεπιθήσεις Λεπέν, ότι θέλει να βγει από τον ΝΑΤΟ, θέλει να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ψηφίσανε διότι ήταν κατά του Μακρόν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι εκλογές που έγιναν στη Γαλλία έγιναν αυτοί που ψηφίσανε Λεπέν ήταν αντι Μακρόν και αυτοί που ψηφίσανε τον Μακρόν ήταν αντι Λεπέν.
Λόγω λιτότητας και φτώχειας δηλαδή, λέτε, έτσι. Λόγω λιτότητας, φτώχειας και καθημερινότητας. Αυτά που αντιμετωπίζει και η Ελλάδα.
Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι στην Γαλλία τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα από την Ελλάδα. Όταν ο καθένας είναι 200 ευρώ, καταλαβαίνετε. Αυτό όμως θα πρέπει να σταθούμε και πρέπει να ανησυχεί τις επόμενες κυβερνήσεις σε όλα τα γαλλικά, σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, σε 27 χώρες που πρόκειται να γίνουν εκλογές, είναι ότι το 68% περίπου των ψηφοφόρων που ψηφίσαν τη Λεπέν ήταν από την νεολαία. Και το 54% ήταν άνθρωποι μικροεπιχειρηματίες μεσαίες επιχειρήσεις. Ναι. Αυτοί που ψηφίσαν το Μακρόν ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι φοβηθήκαν ότι η Λεπέν μπορεί να τους βγάλει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ξέρει τι σεισμός γεωπολιτικός θα υπήρχε μετά την εξόδωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν οι άνθρωποι που φοβηθήκαν ότι θα βγουν έξω από τον ΝΑΤΟ. Γιατί πρέπει να τονίσουμε στους ακροατές ότι οι Γάλλοι μπήκαν στον ΝΑΤΟ στο στρατιωτικό σχέδιο το 2008, μέχρι τότε δεν ήταν. Καταλαβαίνετε λοιπόν, να ξαναφεύγανε πάλι από τον ΝΑΤΟ, θα ήταν κάτι που ίσως να μην άρεσε πάρα πολλούς, δεν ήταν αρεστό σε πολλούς Γάλλους. Αυτό όμως θα πρέπει όμως να τονίσουμε και να το καταλάβουν, γιατί η Γαλλία αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρετε ότι είναι ένα βαρόμετρο, ένα πολιτικό βαρόμετρο για όλες τις εξελίξεις που γίνονται στην Ευρώπη. Είδαμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή μπορεί λόγω της πίεσης στην Ουκρανία, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, λόγω των όλων αυτών των εξελίξεων, λόγω των τελευταίων δηλώσεων που έκανε την επένδυση τα βγει από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να φοβήσανε κάπως τον Γάλλο ψηφοφόρο. Το 42% είναι πάρα πολύ υψηλό, να ξέρετε.
Και βέβαια, η αποχή. Μην ξεχνάμε και την αποχή. Είχαμε και αποχή μεγάλη, έτσι. Παίζει ρόλο και αυτό.
26%.
26 και 42% τη Λεπέν είναι μεγάλο το ποσοστό. Ένα μήνυμα πολύ ισχυρό.
Να μην ξεχνάμε βέβαια ότι έχουμε και τον τρίτο γύρο των εκλογών. Και ο τρίτος γύρος των εκλογών είναι για να ψηφίσουν για τα άτομα που θα βγουν στην Ευρωσυνέλευση. Να πούμε λοιπόν πόσο θα βγουν βουλευτές, πόσο θα βγουν στην Ευρωσυνέλευση. Να πούμε λοιπόν στους ακροατές σας ότι στις προηγούμενες εκλογές στην Ευρωσυνέλευση το 2017 ο Μακρόν είχε βέβαια σαφή πλειοψηφία από τις 577 έδρες. της Εθνοσυνέλευσης είχε τις 350, αλλά στην καλύτερη περίπτωση τώρα, η καλύτερη περίπτωση που του δίνουν τα καλύτερα ποσοστά, δηλαδή να πάρει όλο το νούμερο που πήρε τώρα να έχει πλειοψηφία, δεν μπορεί να την έχει και θα έχει πάνω από 270 δεν έχει. Άρα λοιπόν τι σημαίνει, μένουν από τις 270, από τις 577 μένουν άλλες 303 έδρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν 807 έδρες.
Είναι ισχυρό. Λοιπόν, είναι ισχυρό το χτύπημα. Είναι ισχυρό και η αντιπολίτευση που θα έχει και γενικά το είπε στο τέλος της ομιλίας του ότι είμαι Γάλλος πρόεδρος για όλους τους Γάλλους. Το προσέξατε. Αυτή τη λέξη έδωσε ένα μήνυμα σαν να τους λέει παιδιά εγώ εδώ είμαι παρόλο ότι θα με κυνηγάτε η αντιπολίτευση και μου δώσατε το μήνυμα εγώ σας αγαπάω. Τους καλό πιανε εκείνη τη στιγμή γιατί δεν μπορούσα να κάνω και διαφορετικά.
Θα πρέπει να δείτε και το σημαδιακό ότι η πρώτη εικόνα που έδειξε ο Μακρόν στο Γάλλο πολίτη ήταν ότι εμφανίστηκε με παιδάκια διαφόρων ηλικιών, δηλαδή ότι έχει την νεολαία πάλι.
Έτσι. Ακριβώς από πίσω το background με νεολαία. Το background με νεολαία. Είναι τα επικοινωνιακά αυτά, βάζοντας και ένα DJ να παίζει, ακριβώς. Αυτά είναι τα κόλπα των πολιτικών αυτά, ναυαρχέ μου. Τα ξέρεις. Η εποχή De Gaulle είναι μια εποχή την οποία δεν πρόκειται ποτέ να έρθει στη Γαλλία.
Η εποχή De Gaulle πάλι πέρασε, δηλαδή η συντηρητική δεξιά τελείωσε.
Ναι.
Να ξέρετε ότι η συντηρητική δεξιά και οι οπαδοί της σοσιαλιστικής αριστεράς, δηλαδή του Μιτεράν οι οπαδοί, δεν υπερβήκανε τις εκλογές το 7%. Καταλαβαίνετε λοιπόν.
Μάλιστα.
Οι Πεκρές που ήταν για την καταστάτηση, δεν υπερβήκανε, δηλαδή πέθανε πλέον.
Έχει ξεφύγει τελώς.
Πλέον ο κόσμος δεν ψηφίζει πλέον αριστερά ή δεξιά, σοσιαλισμό ή συντηρητική δεξιά. Ψηφίζει αυτόν που αντιπροσωπεύει και περνάει καλύτερα, γεμίζει την τσέπη του, γεμίζει το τραπέζι του, γεμίζει το ρεζερβά της μέσα.
Ακριβώς.
Γι' αυτό σας είπα ότι τα επόμενα 5 χρόνια του Μακρόν θα είναι πολύ δύσκολα για αυτόν, αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και για αυτούς που τις επόμενες κυβερνήσεις που θα γίνουν τις εκλογές για τις ευρωπαϊκές χώρες από τις 27 που θα γίνουν τις επόμενα 1-2 χρόνια που θα γίνουν ήδη. Βέβαια στη Σλοβενία είχαμε μια αναπροπή του καθεστώτος του μικρού Ορμπάν που κέρδισε τις εκλογές κάποιος αντίστοιχος του Μακρόν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν γρούεται ο κόσμος του κινδύνου για όλους, ότι ο κόσμος πλέον έχει αγανακτήσει με την ευρωπαϊκή πολιτική που δυστυχώς είναι ανύπαρκτη και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και στα θέματα άμυνας και στα θέματα κοινής οικονομικής πολιτικής όσον αφορά τα θέματα της ενέργειας. Αν λοιπόν δεν αντιμετωπιστούν αυτά,
θα έχουμε πρόβλημα. Ήδη μας το ανέφερε προηγουμένως και από τα θέματα της οικονομίας που συζητάμε ο κ. Μαραβέγιας, ένας καθηγητής οικονομίας που είναι ευρωπαϊκής και σύμβουλος της Βουλής και μου είπε ότι πάμε για μια κατάσταση φτώχειας και ένα κομμάτι της οικονομίας το οποίο θα τρανταχθεί πάρα πολύ η Ελλάδα και δεν ξέρω κατά πόσον η Γαλλία θα μπορεί να βοηθήσει μετά σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γερμανία, η οποία έχει και αυτή την εξαθλίωσή της. Αυτό είναι μεγάλη απορία.
Ίσως η Γερμανία είναι ο μόνος κερδισμένος από όλη αυτή την κατάσταση. Τα είδατε. Η Γερμανία ανεφάλισε με τα 100 δισεκατομμύρια στο θέμα των αμυντικών εξοπλισμών. Η Γερμανία είναι αυτή που έχει τη βαλιά βιομηχανική παραγωγή. Η Γαλλία όμως σας λέω ότι έπαψε να είναι η Γαλλία το 90, το 2000. Η Γαλλία έπαψε πλέον να είναι που είχε την κουλτούρα που έφτιαξε το Concorde. Η Γαλλία έπαψε να έχει μεγάλες εταιρείες σφαίρα φώσεως όπως ήταν η Alcatel, η Moulinex, η Kodak, η Renault, η Citroën, μεγάλες αυτοκινητομηχανίες. Πλέον δεν ανήκουν σε γαλλικά χέρια. Ανήκουν σε πολυεθνικές εταιρείες. Και καταλαβαίνετε αυτά για το μέσο Γάλλο είναι κάτι που έχει πλήξει το γόητρό του. Κάτι που προσπαθεί η Ελεπέν να τον ενισχύσει. Τα πράγματα λοιπόν δεν είναι και τόσο εύκολα. Πιστεύω όχι μόνο για τη Γαλλία, αλλά και για όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Για τον Πάδο. Αν τα καταφέρουν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ολοκληρώσουν το όραμα αυτό που είχαν πριν από χρόνια ο Ζεσκάντεστέν, ο Καραμαλής και όλοι αυτοί που ξεκινήσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύω ότι θα οδηγούμαστε σε ένα διέξοδο και σίγουρα θα έχουμε όχι μόνο Brexit, θα έχουμε και Frexit, θα έχουμε και Grexit.
Θα έχουμε φτώχεια, μεγάλη φτώχεια. Μεγάλη φτώχεια και δυστυχία, δυστυχώς. Τώρα να πάμε στο δεύτερο θέμα που μας ανησυχεί. Πόσο θα κρατήσει αυτός ο πόλεμος? Αυτή είναι η ερώτηση που κάνουν όλοι οι πολίτες. Σε εσάς τους ανθρώπους οι οποίοι ξέρετε κάτι περισσότερο πάνω στο θέμα του πολέμου και του στρατού και της αντιμετώπισης αυτών των καταστάσεων. Πόσο βλέπετε να κατέσει αυτό? Πόσο δηλαδή θα συνεχίσει ο Πούτιν αυτή τη στιγμή να σφυροκοπεί και να φτάνει σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει?
Το έχουμε πει και στις προηγούμενες διαφωνικές συνεδρίες που κάναμε μαζί, ότι ο πόλεμος αυτός από τη στιγμή που μπήκαν μέσα μισθοφόροι, από τη στιγμή που το δέντρο του μίσους έχει ποτιστεί με αίμα και από τις δύο πλευρές, από τη στιγμή που υπάρχουν θύματα εκατέρωθεν, 15.000 από τους Ρώσους και 8.000 άμαχοι και στρατιώτες από την πλευρά της Ουκρανίας, δεν πιστεύω ότι θα τελειώσουν εύκολα. Ο Πούτιν αυτή τη στιγμή έχει βάλει ένα ορόσημο τη 9 Μαΐου, που είναι η μέρα νίκης και η μεγάλη παρέλαση στη Μόσχα, που είναι η μέρα ανεξαρτησίας της 9 Μαΐου 1945. Θα πρέπει λοιπόν να παρουσιάσει στο ρωσικό λαό ότι κάτι έχει κάνει, ότι έχει κερδίσει κάτι. Ήδη προσπαθεί να ζητάει την αυτονομία της Χερσόνας, να ζητήσει τους Ντόνετς, του Λουχάνσκ, να ενώσει μαζί με την Κριμαία. Προσπαθεί να συνεχίσει τις επιχειρήσεις στο Αζόφσταλ, το εργοστάσιο αυτό το οποίο εδώ και 25 μέρες προσπαθεί να το καταλάβει και δεν έχουν καταφέρει να το καταλάβουν, γιατί είναι ένα εργοστάσιο το οποίο είναι τεράστια σε έκταση, βέβαια 14.000 τετραγωνικά σε 1.200 στρέμματα και είναι 3 όροφοι υπέλη και 6 όροφοι υπόγειοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι.
Έχει βάλει και του άμαχου μέσα, είναι όλοι οι άμαχοι μέσα και ποντάρει εκεί, α πούμε. Σου λέει θα χτυπήσει άμαχου, τι θα κάνει. Και ταυτόχρονα έχει και τον
Ντόνι. Έχουν εφαρμόσει τα τάγματα ζώου τη μέθοδο Σάρτερ, δηλαδή τι κάνουν. Στον έναν όροφο είναι οι μαχητέ, στον δεύτερο, στον από πάνω όροφο είναι οι άμαχοι, στον από πάνω όροφο μαχητέ, η μέθοδο Σάρτερ. Ένα παρά ένα όροφο, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι έχουν μέσα εγκλωβίσει πάνω από 5.000 άμαχου. Δεν τους αφήνουν οι Ουκρανοί να βγουν έξω, δεν τους αφήνουν τα τάγματα ζώου να βγουν έξω. Από την άλλη πλευρά είναι βέβαια οι αντίστοιχοι Τσετσένοι που τους περιμένουν στην έξοδο. Οι Ρώσοι θέλουν να το καταλάβουν γιατί πιστεύουν ότι μέσα εκεί στο εργοστάσιο αυτό υπήρχαν βιολογικά χημικά εργαστήρια βιολογικού χημικού πολέμου και θέλουν να το αποδείξουν στη διεθνή κοινότητα. Θέλουν να αποδείξουν ότι μέσα στο εργοστάσιο αυτό υπήρχαν και μισθοφόροι ξένοι. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουν επίγειε προσπάθειε για να το καταλάβουν χωρίς να χρησιμοποιήσουν χημικά ή ασυξιογόνα, γιατί θα μπορούσαν να πάρουν πολύ εύκολα από τους οδούς εξαερισμού να μπορούσαν να τους αναγκάσουν να βγουν έξω. Δεν το κάνουν, προσπαθούν λοιπόν να τους φέρουν σε κατάσταση λιμοκτονίας, έτσι ώστε να παραδοθούν μόνοι τους και να βγουν έξω. Εγώ πιστεύω όμως ότι από σήμερα μέχρι και τις 8 Μαΐου, παραμονή δηλαδή της μεγάλης παρέλασης, ο Πούτιν θα πρέπει να παρουσιάσει κάτι. Η κλεψίδρα για τον Πούτιν πλέον έχει αρχίσει και δεν έχει άλλο άμμο μέσα στην αμμοδόχη. Θα πρέπει λοιπόν να εντείνει τις προσπάθειές του, διαφορετικά ο ρωσικός λαός θα αρχίσει να τσινάει και από την άλλη μεριά και να λέει γιατί πήγαμε σαν τον πόλεμο και χάσαμε τα παιδιά μας.
Γιατί είναι και ένα χτύπημα σχετικά με το πλοίο, έτσι. Και θέλω, μια και είσαστε και ναυαρχός, να μου πείτε, δεν ήταν ένα ισχυρό χτύπημα αυτό της Ρωσίας η επίθεση αυτού του πλοίου? Γιατί το είδα αυτό το πλοίο, είχε έρθει και στη Κεφαλονιά και μας είχε επισκεφθεί. Και πραγματικά είχα μείνει άναυδος με αυτά που είχε πάνω, τη δύναμη που είχε πάνω αυτό το πλοίο. Και πώς μπόρεσαν και το βούλιαξαν, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή είναι ένα γερό χτύπημα της Ρωσίας αυτό. Μήπως αυτό αναγκάσει τον Πούτιν να ρίξει αυτά που λένε τα χημικά και τα υπόλοιπα τα πυρηνικά και να έχουμε άλλες ιστορίες? Το φοβάστε αυτό, σε αντίπεινα?
Αναφυζήτητα το πλήγμα που δέχτηκε στο Μόσκοβα και βυθίστηκε ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για τον ρωσικό ναυτικό, το οποίο βέβαια δεν θυμίζεται για τις ιδιαίτερες ναυτικές του ικανότητες, θα το τονίσουμε αυτό. Πολύ σωστά το θέσατε ότι στην Ελλάδα έχει δύο φορές στο Μόσκοβα και στον Πειραιά και στην Κεφαλονιά και στην Κέρκυρα. Μάλιστα είχε έρθει σε εορτές της απελευθέρωσης των Ιωνίων νήσων με παρελάσεις που είχαν γίνει από ρωσικά γίνοντας στην Κέρκυρα και στην Καλαμάτα. Βέβαια είναι ένα μεγάλο πλήγμα το οποίο δεν μπορεί να συνέλθει το ρωσικό ναυτικό, γι' αυτό μάλιστα και αντικαταστάθηκε ο Σίποκοφ, ο Ρώσος ναύαρχος που ήταν ο αρχηγός της Μαύρης Θάλασσας, την άλλη μέρα το πρωί από την ημέρα που έγινε η επίθεση. Το θέμα αυτό που είπατε όμως το πιο σοβαρό από όλα είναι ότι μέχρι και τις χθεσινές δηλώσεις του Λαυρόφ είναι ότι ο Λαυρόφ συνεχίζει να απειλεί με θέμα της κρίσης των πυρηνικών όπλων. Και βέβαια δεν είναι πολύ μακριά να γίνει αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε και η Δύση συνεχίζει από την άλλη πλευρά να ρίχνει λάδι στη φωτιά. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι η Φιλανδία και η Σουηδία θα υποβάλουν υποψηφιότητα για να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ. Κάτι που δεν θέλουμε τίποτα η Ρωσία, γιατί όπως καταλαβαίνετε η Ρωσία με τη Φιλανδία έχει 1.500 κοινά μέτρα, 1.500 χιλιόμετρα κοινά σύνορα. Και δεν ήθελε να έχει ένα μέλος του ΝΑΤΟ στα σύνορά της.
Μήπως φοβάται όμως η Φιλανδία μια Ουκρανία και γι' αυτό το κάνει?
Βεβαίως και φοβάται, αλλά από εκεί πέρα σας λέω τώρα τόσα χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 65 χρόνια, ναι. Η Φιλανδία δεν είχε κάνει ποτέ έτοιμα. Ήταν, είχε κάνει συγκεκριμένες
ναι, καταλαβαίνω. Βλέποντας όμως κινήσεις του Πούτιν, σου λέει άσε να εξασφαλίσω την ασφάλεια του κράτους μου, γιατί δεν ξέρω αύριο τι θα μου κάνει. Μπορεί να έρθει και αυτός να με κυριεύσει, όπως στην Ουκρανία. Μήπως αυτό έτσι σκέφτονται. Τι να πω τώρα.
Το θέμα είναι, και πάλι σας είπα, ότι δυστυχώς ο άμαθος τουρισμός είναι που πληρώνει και ένθεν και εντέθεν.
Μάλιστα. Αν γίνει ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα, πιστεύετε ότι θα είναι και εις βάρος όλης της Ευρωπής? Αυτό θα επηρεάσει την Ευρώπη όλη, αν ρίξει πυρηνικά?
Δεν είμαστε μακριά από το Κίεβο.
Το ξέρω.
Για 500 χιλιόμετρα είμαστε μακριά.
Το ξέρω.
Δεν καταλαβαίνετε, όταν έγινε η διαρροή στο Τσέρνομπιλ, μας έφτασε και εμάς.
Ακριβώς.
Λίγη φύγανε. Και ήτανε, δεν ήταν πυρηνικό όπλο, δεν διαρροή στον πυρηνικό αντιδραστήριο, δεν ήταν έκρηξη πυρηνικού όπλου.
Τώρα...
Αν έφτασε στη Βόρεια Ελλάδα, το Τσέρνομπιλ θα φτάσει και όποια τη στιγμή της.
Καταλαβαίνω τι λέτε. Και κλείνοντας με ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί, ναυαρχέ μου, οι βλέψεις του Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα, που άρχισε ξανά και το λέει και το ξαναλέει, παίρνει θάρρος από τον Πούτιν, παίρνει θάρρος από κάπου αλλού? Πού το πάει αυτός ο άνθρωπος δηλαδή, και πού βασίζεται να λέει τέτοια πράγματα? Ήδη έκαναν και μια άσκηση κατάληψης νησιού, το ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι ανάγκη να τα πω εγώ, τα ξέρετε.
Όχι μόνο αυτό, έγινε κατάληψη νησιού, ποιο νησιού, της Χίου.
Ακριβώς.
Γιατί στο χάρτη, ναι, στο χάρτη δειχνόταν ότι θα γίνει η κατάληψη νησιού της Χίου.
Έτσι.
Το λυπηρό βέβαια είναι ότι υπήρχαν αντιπρόσωποι από 40 χώρες και 22 χώρες του ΝΑΤΟ.
Πολύ ωραία.
Υπήρχαν να δείξουν ειδική αγκόλυφη από τις 22 χώρες. Εγώ πιστεύω ότι την Ελλάδα δεν έπρεπε να γίνει ένα έντονο διάβημα σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν. Γιατί βέβαια υπήρχε εκπρόσωπος και της κατεχόμενης Κύπρου ως εκπρόσωπος, στρατηγικός εκπρόσωπος της Βόρειας Κύπρου, όπως είπε, στη γαλάζια πατρίδα. Και το λυπηρό βέβαια ήταν ότι μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Τουρκία, έπειξε πάνω στο χάρτη σε άλλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που ήταν εκπρόσωποι τους, ότι κάνει επίθεση σε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που είναι η Ελλάδα για να καταλάβει τυχαίο. Δεν έγινε καμία ανοίξη ούτε από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, που είναι ο γνωστός για τις θέσεις και τις τοποθετήσεις υπέρ της Τουρκίας, ούτε βέβαια έγινε και κάτι από την ελληνική κυβέρνηση ένα διάβημα ώστε να πει ότι σε όλους αυτούς που συμμετείχαν, γιατί δεχτήκανε να γίνει εναντίον της Κύπρου. Δεν φαινόταν βέβαια εκεί, φαινόταν ότι ήταν το κόκκινο νησί που θα γίνει ανακατάληψη. Αλλά στον χάρτη η απειλή.
Ναι, λογικό είναι. Και τι θα κάνουμε να βαρχέ, θα καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια και ό,τι προκύψει? Αυτό δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Πού το πάμε?
Κύριε Βούτο, επανειλημμένως σας έχω πει ποιες είναι οι απόψεις μου και οι θέσεις μου.
Το ξέρω, μα γι' αυτό το λέω. Μες.
Δεν είμαι ούτε στην κυβέρνηση, ούτε από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις.
Όχι, το ξέρω πολύ καλά. Δεν σας ανησυχούν όμως αυτά. Δεν έχετε ανησυχήσει με αυτά που βλέπετε. Έχετε ανησυχήσει. Όπως και εγώ.
Βεβαίως, και μας ανησυχούν πάρα πολύ.
Όσοι έχουμε ζήσει, στις εποχές τότε του σεισμικ και τις εποχές πάλι που έγιναν κάτι παρόμοια, καταλαβαίνουμε πάρα πολλά. Έτσι. Και δυστυχώς τα ζήσαμε από κοντά και εσείς και εγώ. Γι' αυτό ανησυχώ. Κάποιοι που δεν τα έχουν ζήσει δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει η Τουρκία και τι βλέψεις έχει. Αυτά θα τα καταλάβουν αν πηγαίνει κάτι, αλλά αυτό να φυλάει.
Η Τουρκία δεν θα αλλάξει ποτέ.
Όχι.
Η Τουρκία έχει μακροπρόθεσμους στόχους. Η Τουρκία όλα αυτά, παρόλες εμείς την καλή μας θέληση και τους χαλβάδες στην Κωνσταντινούπολη και τα φαγητά κτλ., η Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει στόχους. Η Τουρκία θέλει να έχει το Μισό Αιγαίο και θέλει να το αποκτήσει. Βλέπετε ότι και η μεγάλη υπερδύναμη της Αμερικής σιγοντάζει την Τουρκία
στα διάρκεια
αυτά. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Πάγια, τον Τζέφρι Πάγια, το απερχόμενος πρέσβης της Αμερικής στην Ελλάδα, θα αναλάβει σύντομα και υφυπουργός ενέργειας για τη Μεσόγειο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τι μένει γενέστα.
Κατάλαβα.
Το θέμα είναι ότι τα επόμενα 5 χρόνια δεν θα είναι δύσκολα μόνο για τον Μακρόν, θα είναι δύσκολα και για μας περισσότερο και για τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρχονται άσχημες μέρες. Πείνας, έλλειψης ενέργειας και θα πρέπει λοιπόν ή η Ευρωπαϊκή Ένωση να καθίσουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 27 μέλη, και να πούνε τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπίσουν κοινά και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και όταν λένε κυρώσεις στην Τουρκία, να τις εννοώ τις κυρώσεις και να μόνο, έχουμε κυρώσεις μόνο για την Ουκρανία. Όταν λένε ότι βγαίνει έξω και ενοχλεί και παραβιάζει τα χωρικά μας ύδατα και παραβιάζει τον αέριο χώρο και να κάνουν κυρώσεις, γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρχει καμία συνοχή, δεν θα υπάρχει καμία Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχει και λόγος να υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρα δηλαδή κερδισμένη είναι η Αγγλία από ό,τι μου λέτε.
Η Αγγλία έπαιξε ένα δικό της παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή έχει ενισχύσει τον αγγλοσαξονικό άξονα Αμερικής Αγγλίας, όπως βλέπετε. Έχουν ενισχύσει τη συμμαχία μεταξύ των δύο χωρών. Έχουν ενισχύσει την παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού. Έχουν ενισχύσει τις πωλήσεις σε όλες τις χώρες που θέλουν αμυντικό εξοπλισμό. Είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει μια κοινή πλέον πολιτική, ΗΠΑ, Αγγλία, Αυστραλία και Καναδάς, όπως θα έχετε δει σε διάφορες συμφωνίες που κάνουν. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη είναι στη φάση του προσανατολισμού της πυξίδας τους, το τι πρέπει να κάνουν, το πώς θα αντιμετωπίσουν τα θέματα και της ενεργειακής απώλειας που έχουμε λόγω των ρωσικών κυρώσεων, λόγω των αυξήσεων στους μισθούς, στα είδη διατροφής, στις βενζίνες. Αυτά λοιπόν η Αγγλία με τις υπόλοιπες χώρες του άξονα, τον ΗΠΑ, Αυστραλία και Καναδά, νομίζω ότι τα έχει ήδη επιλύσει.
Ναυαρχέ μου, θέλω να σε ευχαριστήσω, να έχουμε υγεία και χαρά και ο Θεός και ο Άγιος να μας βοηθήσει να ξεφύγουμε από αυτές τις δυστυχίες και τις κακουχίες και να μην έρθουν αυτές οι κακές ημέρες τις οποίες δυστυχώς όλοι βλέπουμε να έρχονται, δυστυχώς. Το λέω δυστυχώς γιατί και ο πιο απλός άνθρωπος καταλαβαίνει ότι δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Χριστός Ανέστη.
Να έχουμε γίνει καλά τα και να έχουμε ένα ίσιο καλοκαίρι. Γεια σας.
Χρόνια πολλά. Ακούσατε κυρίες και κύριοι πως είναι τα πράγματα και από πλευράς οικονομίας και από στρατιωτικής πλευράς, από ανθρώπους οι οποίοι είναι καθήλ αρμόδιοι.